Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, od 43. po 49. verš. Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. Každý strom zaiste poznať po ovocí, lebo nezbierajú strnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša dobre z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete, pane, pane, a nečiníte, čo hovorím? Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom. Hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla pohnúť ním, pretože bol dobre postavený. Kto však počul a nezachoval, podobný je človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Udrela naň rieka a hneď sa zrútil. A pád toho domu bol veľký. Ľudia konajú na zemi dvojaké dielo. Prvé dielo je dobré dielo, hovorí sa mu aj opus proprium, dielo po pravici, dielo po pravej ruke, dielo pravej ruky. Ale je aj dielo nevlastné, ktoré nie je dobré. Opus alienum, to je nevlastné dielo, ktoré ľudia tak radi konajú, to svoje. Vymyslia si nejaký plán pre svoj osobný život, pre svoju rodinu, pre nejaký podnik tam, kde pracujú a sú presvedčení, keď tie múry tohto plánu rastú rýchlo. Tak to býva, keď založíme svoje dielo na nadšení, keď robíme to podľa toho návodu, ktorý je teraz prítomný v tejto dobe. Freestyle, taký voľný štýl, voľný život. Ja budem robiť ako autonómny človek to, čo uznám za správne. Ja môžem rozbiť svoju tvár, aj tvoju, na množstvo drobných ploch a ty to urob tiež a všetci máme právo na také názory, ktoré nám účelovo vyhovujú. Sme ľuďmi, ktorí sa dostali už na taký vysoký stupeň vývoja, že môžeme hovoriť, platná bude etika firmy, etika otca, etika matky, platná bude etika nejakého náboženstva. Ježiš Kristus? Kto je Ježiš Kristus? Má pán Ježiš Kristus právo tvoriť ten uholný kameň nejakého domu, ktorý by viazal všetko? To, čo som teraz nazval nevlastné dielo, kde človek si je sám Bohom, kde určuje zákony a proti tomu postavený ten vlastný zákon, to, čo sme nazvali ten zákon alebo to dielo po pravici, to je v zrážke teraz. To je v takom napätí, že jeden z tých dvoch, keď sa dostanú do stretu, tak bude musieť ustúpiť. Nemôže predsa ustúpiť, takto počúvame, takto vidíme v médiách, čítame v novinách, nemôže predsa ustúpiť ten človek, ktorý je akčný, ktorý má tú etiku akcie, ktorý hovorí, moje dielo pretrvá, ja mám nový plán, boli nové voľby, ja som ten, ktorý vie hovoriť o tom, aký je svet a aký bude svet. Táto zrážka predsa musí výjsť v prospech alebo jej záver toho človeka, ktorý je tým mutantom, kyborgom dnes, silným, ktorý má tie páky, účelové páky, účelových zákonov vo svojich rukách. a vy, ktorí ste v takom maličkom priestore a v zoskupení nie veľmi váženom, lebo nemáte nejaké vysoké funkcie, vy ste v akej pozícii? Aké je vaše dielo? Prečo vyrušujete na nádvoriach môjho kráľovského paláca vtedy, keď my ľudia tejto doby máme rokovania, keď my máme teraz ručičky toho kompasu vo svojej ruke? Prečo vy vyrušujete? Vy máte byť kresťanmi, ktorí budú oddelení do iného priestoru, kde si pestujte svoju kresťanskú kultúru. Hovorte o svojom Bohu vo vymedzenom priestore. Majte pre neho akékoľvek kultúrne programy. Pre toho svojho nazývate ho pánom Ježiša Krista, ale neopovážte sa v tom verejnom priestore o také verejné rozhovory, o také vyznanie a o také svedectvá, v ktorých by bolo na prvom mieste Ježiš je pán. Je tu jediný pán pánov a kráľ kráľov. To nemôžete hovoriť tak, aby ste umenšovali našu politickú silu, pretože svet patrí komu? A kresťan má teraz povinnosť na to reagovať. Lebo už ste toto zažili, že budovanie spoločnosti cez tie páky, ktoré má v rukách cisár, môžeme povedať, už ste to zažili, je vždy prípustné a vždy má mať prednosť. A už ste aj to zažili, keď do toho chce prehovoriť novodobý Jozef, ako kedysi prehovoril v Egypte ten syn Jákobov, že bol umlčiavaný. A Jozef bol umlčiavaný, a teraz počúvajte tú postupnosť. Kým najprv? Vlastnými bratmi. Aj my, keď ako kresťania chceme niesť zodpovednosť, aj občiansku, za túto spoločnosť, keď chceme hovoriť, sme vyzvaní samým tvorcom života, aby sme hovorili, Ježiš je pán, tak sme umlčiavaní aj vlastnými bratmi, ale nehovor to v úrade, ale nehovor to na verejnom priestranstve, ale nehovor toto svedectvo tak jasne a jednoznačne, lebo pobúriš týchto pánov tohto sveta, ktorí ležia na slonovinových lôžkach. To nehovor, to vlastní bratia nám hovoria. Keď ty chceš postaviť proti zákonom tohto sveta a zákonom tejto spoločnosti jediný pravý zákon lásky Božej, ktorý ale je prísny, tak sa budeš správať nerozumne, bláznivo. Jozefa najprv umlčiavali jeho bratia. Inak povedané, a teraz sa od toho bude všetko odvíjať, nekop hlboko. Ty si prečo sem dnes prišiel? Preto, aby si počul, kop hlboko alebo nekop hlboko? Jozefovi bratia sa pýtali, ty prečo sem prichádzaš, ty snívač? Ty chceš hovoriť také veľké pravdy, ktoré vraj pohnú celým svetom, že bude 7 rokov hladu a že 7 rokov bude úrodných, 7 neúrodných, to ty plánuješ, ty si ekonom, ty si minister ekonomiky, hospodárstva. Hľa, ide snívač, ktorý chce kopať hlboko. Tak ťa hodíme do hlbokej studne. Kop si hlboko v cisterne a ukáž, čo si zač, aká je moc nad tebou a v tebe. Tak ty, kresťan, ty, ktorý hovoríš výzvu týždňa, nie názory týždňa, ako to čítame v rôznych novinách a časopisoch, názor týždňa, podpísané, alebo menom je to podpísané nejakého odborníka na nejakú špecializáciu. Buď vo vednej disciplíne, alebo v inej. Čiže my hovoríme ako snívači, my, ktorí hovoríme kopme hlboko, my, ktorí vyzývame dnes v mene Pána Ježiša Krista, doba je ťažká, zem sa otriasa, vesmír je otrasený. My, ktorí v tejto dobe, keď je plno vrážd, krádeží, keď je utlaku a biedni plaču, hovoríme zle, keď zdôrazňujeme, začnime konečne kopať hlboko. A začnime od tých najvyšších miest, od faraóna, lebo Mojžiš bol poslaný k faraónovi. Jozef hovoril s faraónom. Ty musíš hovoriť s tým, kto si myslí, že má vo svojich rukách správu sveta. Adam sa spreneveril, keď si to myslel počase oklamaný hadom alebo Eva, že naozaj môžu svojvoľne mať v rukách správcovstvo nad zemou. Takže teraz budete mať prehľad, čo budem hovoriť, lebo budeme podčiarkovať 7-krát jedno dôležité. Kop hlboko. A ty teraz povieš, a ja neviem, čo to je kopať hlboko možno. Lebo nehovor mi, že mám kopať hlboko a viesť hlboké rozhovory s nejakým primátorom, alebo s nejakým starostom, alebo s poslancom. Lebo tam nie je čas na hlboké kopanie, tam je súboj politických strán, tam sa sporia o to, ako získať účelovo nejaký priestor a hľadajú na to aj cez paragrafy účelové chodničky. Kdeže tam hlboko kopať, človeče? Ale pán ťa vyzýva. Kop hlboko. Čo to znamená kop hlboko? Prečítam vám to najprv z Lukáša z 5. kapitoly. Raz, keď sa zástup valil na neho, na pána Ježiša, aby poslúchal slovo Božie, stál vedľa Genezareckého jazera a uzrel dve lode pri jazere. Rybári už boli vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby maličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, odraz na hlbinu. Odraz na hlbinu. Spuste siete a lovte. Odpovedajúc mu, Šimon povedal, majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobil, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. Na hlbinu musíš odraziť, spustiť siete tam, kde hovorí pán. V inom texte v Jánovi, 21. kapitole, hneď to nájdeme, je to napísané takto. Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri mori Tiberiackom a zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon, Peter a Tomáš prímením Dvojča, Natanael z Kany Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Hovoria mu, ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stal Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, dietky, či máte niečo zjesť? Odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spuste sieť napravo od lode a nájdete. Napravo, to je to pravé dielo. To opus proprium, napravo, to je to vlastné dielo, ktoré máme konať. Hlboko spustiť siete, napravo od lode, hlboko kopať, ale je tu problém. Tí, ktorí sa dnes ponáhľajú. A ponáhľa sa primátor, starosta, poslanec, každý. Novinár, odborník, špecialista na ekológiu, každý. Povedia, my potrebujeme múry vytiahnuť ešte v tomto mesiaci rýchlo, preto nemáme čas teraz dlhé alebo hlboké základy tu kopať. My potrebujeme, aby spoločnosť videla, že múry rýchlo hore sú dvíhané, aby nás uznala. Lebo keď ten dom nebude vidno niekoľko mesiacov, že rastie, keď budeme dnu do zeme kopať hlboko, tak nás neuzná okolie, spoločnosť občianska. Ona chce vidieť výsledok hneď. Zajtra chceme. Pozajtra chceme. Tak pán hovorí, aj tak, hoci budete prežívať to riziko sklamania, že to okolie nebude uspokojené, nasýtené vašou prácou. Kopte hlboko. No a teraz v tej druhej časti si tak rýchlejšie povieme, ako to máme robiť. Vždy si hovoríme, ako to konkrétne máme robiť v Božej moci. Tak najprv, čo nás zastavuje pri takom kopaní a pri takom diele? Najprv nás zastavuje to, Celá spoločnosť je tým prešpikovaná. Ale zákon je taký, zákon nedovolí. Musíš v rámci zákona a spleti zákonov konať len takto, lebo on nemá nejaké jadro. Ty nemôžeš byť snívač. Ty nemôžeš zmeniť celý Egypt. Ty nemôžeš nasytiť Egypt novým programom ako Jozef. A Pán nám dáva návod. Prvý bod. Evanjelium Jána, 1. kapitola, 17. verš. Takže prvý bod, ako začneme kopať hlboko, to znamená, olovnica Božieho slova z neba musí byť spustená na zem, na konkrétny priestor zeme, to je tu, ten priestor teraz, lebo si vyvolil Pán ten priestor, už je olovnica Božieho priamého zjaveného slova spustená tu, a kto tu sedí, teraz začuje, ako má začať kopať hlboko. 17. verš, Evanjelium Jana, 1. kapitola. Lebo zákon daný bol skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Tá pravda, ktorú máme realizovať na základe milosti len Božej, nie na základe toho, že sme obrovskí špecialisti, sa stane, udeje v Božom zásahu, v Božom čine, ale jediným spôsobom, skrze Ježiša Krista, cez tie zákony, ktoré potrebujeme ako ochranu spoločnosti. My nehovoríme proti zákonom. Ako ochranu ich potrebujeme. Ale skrze tie zákony nemôžeme postaviť naozaj novú spoločnosť fungujúcu cez živé srdcia obnovené. Zákon ti neobnoví srdce. Čiže zákon áno, Boh povedal, dávam zákony na ochranu jednotlivcom, občanom, jednotlivým národom, štátom, dávam im na ochranu, dávam na to, aby nebola anarchia, zákony uznávame. Ale postaviť novú spoločnosť, nové mesto, ktoré teraz toto tu Pán robí, že stavia nové mesto, je možné len skrze Ježiša Krista a v jeho pravde. To je prvý bod. Druhý bod, ako sa má realizovať tá pravda. V liste Titovom v 1. kapitole bolo povedané, čo v meste máme teraz robiť. Keď sme sa dvaja, traja, 15-20 stretli, aby sme nepočuli názor iba odborníka, sociológa, politika, politológa, ale Božie slovo, tak máme teraz realizovať skrze Ježiša Krista v jeho mene ten plán. Počúvajte, ako máme možnosť postaviť navonok malý dom, ktorý bude prekvasovať spoločnosť skrze Ježišov príkaz. List apoštola Pavla Titovi, čo máš robiť v meste? Na to som ťa nechal na Kréte. Predstavte si, že to je Kréta teraz, toto, kde sme tu, v tej krajine, obrazne. Aby si usporiadal, čo ešte nebolo zriadené a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Prvý krok, pravdu chceme vykonať len skrze Ježiša Krista. Druhý krok, zrealizovať ju musíme konkrétne. My nie sme snívači. Konkrétne tak, ustanovte zodpovedných ľudí, 2, 3, 10, 15, ktorí ako starší, čiže ako tí, čo prijímajú, ako keď prijíma človek signál dôležitý od niekiaľ, od Boha slovo, ako to máme robiť. Tak už vieme druhý krok. Ustanoviť niekoľko zodpovedných starších, ktorí budú trvať na pravde Božej, na slove Božom, na akcii Božieho slova. Keď už tu sedia starší, 15, máme robiť to, čo je ďalej napísané v Matúšovi v 21. kapitole a už sa blížime, kto prichádza do prostriedku tých starších tohto mesta, si to predstavte zároveň. Lebo mesto sa nemusí budovať naraz s 1000 ľuďmi, s 5. Traja vedia postaviť mesto, keď budú v Božej stope. Matúš 21. kapitola, už sú tu starší, Božiu pravdu chcú vykonávať, realizovať a Pán hovorí, najprv musia nepríjemnú vec urobiť, ale tak je to všade, kde sa začína nové dielo. Potom Ježiš vošiel do chrámu, predstavte si, že to je mesto, lebo chrám bol mestom kedysi. Jeruzalemský chrám to bolo celé mesto. Ten chrám nebola jedna budova. Čiže potom Ježiš vošiel do chrámu, do tohto mesta, medzi týchto starších, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holúbic lavice a riekol im, napísané je, dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho pelež lotrov. Ale v tejto krajine robíte z tejto krajiny pelež lotrov. Kradnete, podvádzate, smilnite, vraždite, netrváte na olovnici Božieho slova, nezhromaždili ste 15 starších poslancov, ktorí majú byť poslami Božími, ale účelovo sa zoskupujete veľakrát v krajine tak, aby ste do svojich korít dačo stále házali a k sebe to ťahali všetko. Aby ste vy zbohatli. Takže aký je tretí krok? Máme milosť a pravdu Božiu, slovo Božie, Pána Ježiša inak, ktorý povedal, zhromaždite starších, urobili sme to, zhromaždili, urobte s tými staršími to, že usporiadajte ich podľa funkcií, aké od Boha dostanú. Dary milosti, dary Ducha Svätého. Keď ich usporiadate, tak sa pozrite, či nesedia medzi vami tu niekde takí, ktorí chcú len obchodovať a podnikať a predávať a robiť rôzne také si projekty a plány, aby stále len premýšľali o tých chodníkoch sveta. Dnešný deň je z istého hľadiska aj nepríjemný, lebo ide o čistenie chrámu, o čistenie mesta, krajiny. Keď krajinu chceme čistiť, my sa musíme dať vyčistiť ako prvý. To je to vlastné dielo, čo som hovoril, opus proprium, to nie je to nevlastné. Po pravici Boha Otca sedí Pán Ježiš a hovorí, pravé dielo konajte. Máme tretí krok. Teraz ten štvrtý krok, ktorý je v závere tohto posolstva cez starý zákon povedaný. Keď už sa udialo prečistenie, predstavme si, že sme sa hneď zorientovali, kto tu sedí. Nevidíme tu nikoho, kto by chcel obchodovať len. A účelovo iba bohatnúť na úkor brata. Povedzme, že tu nevidíme takého. Ale vy vyjdete vonku na ulice. Vy vojdete do ďalších a ďalších obchodných domov, inštitúcií, podnikov, ústavov. Do dedín, na vidiek pôjdete, do miest ďalších a rovnako tam sa dívajte a hľaďte, ako sú ustanovené tie pozície alebo tí funkčne činní ľudia v tých mestách, na vidieku. A ako oni pracujú, lebo Boží zákon lásky, poriadku a práva a spravodlivosti má platiť všade. To je to, čo máme hovoriť v tých inštitúciách, kde si niekedy funkcionári myslia, že kresťan tam nemá čo povedať. Čiže štvrtý krok je o tom, dívaj sa okolo seba, kde chodíš. Ulice, vidiek, mesta, inštitúcie. Ty si svetlo sveta, ty musíš tam ísť a povedať, brat starosta, ja som ti tu na pomoc prišiel, aby som ťa podoprel. Tak povedal Jozef faraónovi. A ideme v závere toho posolstva k tomu textu a cez dva texty sa dozvieme, čo nám Pán chce požehnať. Lebo to bude jeho dielo. Máme teda my dobrý úmysel, dobrú vôľu, ako na Vianoce počúvame sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrá vôľa. Máme dobrú vôľu tak konať a chceme sa odvážiť to konať dobre dielo. Tak počúvajte, čo máš urobiť. Pozor, ty, každý jednotlivo a my všetci spolu. Prvá kniha Mojžišova, 41. kapitola a toto je príkaz faraónov, ktorý faraón mal v ústach práve skrze Boží zásah. Čítam, nech zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod moc faraónovu na potravu pre mesta a tak ho zachovajú. Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na 7 rokov hladu, ktoré prídu na egyptskú krajinu a krajina nezahynie hladom. akokoľvek by sme chceli, aby okamžite celá krajina tu bola svätá, musíme jedno vidieť, je tu veľa nečistot. Ale čo máme robiť? Zbierať. Tu je napísané, všetky potraviny, to všetko dobré, čo zem plodila, čo máš možnosť ty vložiť do tej pokladnice tej krajiny, tých miest, kde žijeme, máme teraz začať zbierať od dnešného dňa. Čo je toto dobré? To sú čo tie dobré potraviny? Vieš to, alebo to nevieš? Aká potrava je dobrá pre ľud krajiny? No najprv naozaj Božie slovo ako dobrý pokrm, lebo pán Ježiš povedal už na púšti Satanovi, nežije človek samým chlebom, ktoré z pekárne sa vyváža, ale každým slovom Božím žijeme, ktoré vychádza z úst Božích. Takže dobrú potravu zbierať už faraón začal a ani nevedel pod zásahom Božím. Tu je Jozef, ktorého ustanovujem a jeho slovo od Boha vyslané budete počúvať v Egypte. Lebo jeho slovo ja, faraón, spečaťujem ako sväté a spravodlivé a poriadok krajiny bude takýto. Vy nezbierajte politické hádky, zlé slova. Vy etiku nedajte na zástavu tohto sveta a tých inštitúcií ako rozhodujúce slovo. Ale zbierajte to, čo pán hovorí vo svojej dobrej vôli. Jeho slovo a to slovo nech bude dobrým zrnom v tých zásobárňach. Čiže máme najprv odniesť dobré slovo faraónom, cisárom, kráľom, primátorom, starostom, či sa už budú alebo nebudú na to dívať s podozrením. My toto nemôžeme hodnotiť, čo Boh prikázal. A keď zozbieraš najprv do svojho srdca, do tej nádoby dobré slovo od Boha a povieš práve tento plán, zbierajte aj vy z Božích úst to dobré, čo vám ako svetlo chce dať do vašich očí, úst a uši a do srdc a budete viesť dobre krajinu, tak to robme. Pokračovanie bude takéto. Tá reč sa páčila. Dajte to Božie slovo na prvé miesto faraónovi aj všetkým jeho služobníkom. Vy si myslíte, že je to nemožné? Že doteraz sa to nikdy nepodarilo nejakej kresťansko-politickej strane, nejakému ďalšiemu dobrému občianskému združeniu, takže sa to nemôže podariť ani dvom, trom, ktorých pán chce vysielať k primátorom, starostom, k novodobým faraónom, že sa to nemôže podariť, že je to bláznivé, že to je snívactvo. Kopte hlboko. Zoberte to hlboké, vážne Božie slovo, odneste ho tým vedúcim predstaviteľom krajiny a povedzte, musíme zbierať teraz dobrú reč Božiu, lebo z nej vykvitne pravý figovník, pravý plod života. A keď ty, faraón, ty primátor, tu budeš počuť, tak zistíš, je to viac ako zákon. Ako rôzne predpisy, ktoré sú v parlamentoch. Lebo milosť a pravda sa stane skrze Ježiša Krista. Pokračujem. Či by sme našli, to povedal faraón, podobného muža, v ktorom je duch Boží? A Jozefovi faraón povedal, keďže ti Boh dal všetko toto vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojim domom. A tvojim slovom, sme pri tej dobrej reči, sa bude spravovať všetok môj ľud. Ja len o trón budem vyššie ako ty. Ďalej nebudem pokračovať a záver je tento z tejto kapitoly. Tretia kniha Mojžišova a to je záver, v akej sme dobe my, cirkev, ale aj krajina, ktorá o tom ešte nevie. Záver posolstva. Tretia kniha Mojžišova a začína, ako je to vždy, pri tom závere, ktorý je triumfálny a kde má zaznieť sirena. 3. Mojžišova, 25. kapitola, rok slávnostného odpočinku a to je záver. Ako máš hovoriť to slovo? Pán Ježiš chce povedať, nebuď v tom, keď budeš stať pred mocnými tohto sveta polovičatý. A hovor ho takto. Prečítam, ako ho máme hovoriť to slovo, a čo má byť jeho jadrom, a to bude koniec teraz. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj. Hovor s Izraelcami a povedz im, keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina zachová slávnostný odpočinok Hospodinu. Prestanem na chvíľku. Najprv nám to povedal Pán. Pripravuje zvláštny slávnostný odpočinok, požehnanie aj pre zbor ľudu Božieho, aj pre krajinu. Slávnostný odpočinok znamená, stíšte sa teraz, zaznie o chvíľku na ten baraní roh jobel, zvuk, teraz dôležitý zvuk zaznie. Sirena by sme povedali. A v ňom počas tohto zvuku a počas tej sireny počujte, keď už ste v odpočinku mojom, že ste uverili, že moje slovo prinesie pokoj a odpočinok krajine. Toto počujte teraz. Deň zmierenia. Daj trúbiť na rohu po celej krajine a tak posvedte 50. rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre všetkých obyvateľov. Deň zmierenia vyhláste oslobodenie pre všetkých obyvateľov. Kto sa bál v minulých týždňoch? Kto sa bál v minulých mesiacoch, keď stále na kalkulačke rátal nejaké hlasy? Či bude tá moja strana v popredí? Či bude strana niekoho ďalšieho v popredí, s kým ja nie som v dobrých možno zväzkoch politických? Kto sa bál? No každý občan možno kalkuloval, či nepríde ku kormidlu niektorá strana, ktorá nebude plniť jeho program, jeho plány, jeho vízie. A dnes kto sa má čoho ešte báť, keď počujeme, že už Boh rozhodol o vyhlásení pokoja za určitých podmienok. A to je ten záver. Aké sú to tie podmienky? Zopakujem. Oslobodenie pre všetkých obyvateľov a rovná sa, prečítam podmienky, v celej krajine, ktorá je vo vašom vlastníctve, zaručte spätný výkup zeme. Ak tvoj brat schudobnie a predá zo svojho vlastníctva, nech predstúpi jeho výkupca, jeho najbližší príbuzný a nech vykúpi, čo jeho brat predal. Inak povedané, keď niekto bol v biede doteraz a musel predávať svoje veci, aby sa uživil vôbec. A keď tak schudobnel, že mu už nič nezostalo. A keď predal potom možno aj svoj dom, aj polia a už nemal nič, len svoje otrocké ruky, tak prichádza rok oslobodenia, keď Pán hovorí, je zatrúbené na jeho trúbe, na baraňom rohu, jobel sa to volá, jubileum 50. rok, ktorý vznikol zo sviatočného dňa odpočinku. A tu sa teraz hovorí, a toto máme odovzdávať tým zodpovedným funkcionárom. V cirkvi najprv a potom ďalej. Dívajte sa, kto je ubiedený a kto bol ožobračovaný a komu bolo účelovým používaním a zneužívaním zákonov braté jeho vlastníctvo. Najprv sa dívajte v cirkvi, či niekto takto netrpí. A zaručte spätný výkup, aby mu bolo vrátené každému, kto musel otrocky predávať svoje veci, aby ostal žiť, čo bolo jeho vlastníctvom. Posledná bodka zlatá. Krajina potrebuje levitov, prvorodených božích služobníkov, ktorí nahrádzali tých prvorodených, čo do služby nenastúpili. A tí leviti majú tiež právo na svoje domy, na svoje pozície, pre svoju službu. A pre tých je povedané, čo sa týka miest levitov a domov v mestách, ktoré oni vlastnia, leviti budú mať kedykoľvek právo na výkup. Ak niekto z levitov nepoužije právo na výkup, nech sa v jubilejnom roku uvoľní predaný dom v meste jeho vlastníctva, lebo domy v mestách levitov sú ich vlastníctvom uprostred Izraelcov. Posledné vety. Pán chce povedať a hovorí toto. Nebudú zotročované domy levitov a mojich služobníkov, nebude ani krajina zotročovaná, ak budete postupovať podľa môjho slova. Uskutoční sa spätný výkup. Vracať sa budú zajatci do obyvateľného mesta. 107. žalm na záver. Pre nás to slovo zasľúbené je najprv čítané dnes a stane sa to v tvojej rodine, v tvojom živote, čo budem čítať. A potom aj pre krajinu, keď budeme toto hovoriť všetkým, ktorí krajinu spravujú a keď nebudeme váhať ani vtedy, keď sa nám budú smiať. 5. kniha žalmov, 107. žalm, prečítam niekoľko veršov a to je záver. Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. lebo na veky trvá jeho milosť. Nech vravia vykúpenci Hospodinovi, ktorých vykúpil z moci protivníka a zhromaždil ich z krajín od východu a západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou po samote, nenašli cestu k obyvateľnému mestu. Hladní a smední boli, duša im chradla v tele. Vo svojom súžení volali k Hospodinu a on ich vytrhol z ich úzkosti, viedol ich rovnou cestou, aby prišli k obyvateľnému mestu. Tak k takému mestu prídeme aj my. A budeme môcť v mene Pána Ježiša Krista opäť vlastniť to, na čo nám on určuje cez svoje zákony priestor slobody. Takže modlíme sa, aby sme do tohto cieľa došli a aby sme úlohu, ktorú nám Pán podľa svojho slova dal, splnili. Amen.